bate cu ușurință, fără a sta la coadă și fără a fi întrebat despre conținutul bagajelor și până la reprezentativitatea pe care o conferă posesorului un asemenea document în străinătate. Fiind vorba despre un privilegiu, parlamentarii nu au ezitat ca să-l extindă cât mai mult posibil, întâi asupra familiilor lor și apoi, de ce nu, asupra lor în eventualitatea în care nu se vor mai afla printre aleșii poporului. Așa se face că, după discutarea în Parlament, Ordonanța 83/2003 privind regimul pașapoartelor prevede, între altele, posibilitatea ca ex-parlamentarii, dar și familiile lor, soț, soție, copii minori, să poată călători în străinătate cu pașapoarte diplomatice. Practic, nici nu mai are importanță în ce moment al dezbaterii legislative a fost trecurată această prevedere. Astăzi, atât plenul Camerei, cât și al Senatului au adoptat raportul Comisiei de Mediere. Senatorul PSD, Ilie Plătică Vidovici, unul dintre cei mai fervenți susținători ai păstrării pașaportului diplomatic și de către ex-parlamentari și familiile lor, subliniază că la Senat raportul a fost votat cu o majoritate covârșitoare.
A fost votat azi în Senat. Dacă mi-aduc aminte, cred că au fost 88 de voturi pentru, 2 abține și 2 împotrivă.
Primii care s-au gândit la această binefacere, dar numai pentru ex-parlamentari, nu și pentru familiile lor, au fost membrii Comisiei pentru Administrație din Camera Deputaților, plenul Camerei aprobând apoi fără probleme această prevedere. Comisia de Mediere a fost și mai darnică, împărțind pașapoarte diplomatice și familiilor ex-parlamentarilor. Prevederea a fost propusă de PSD și aprobată în unanimitate de membrii Comisiei. Nu întâmplător, unii dintre ei sunt cunoscuți ca împătimiți ai deplasărilor în străinătate, firește în interesul serviciului, adică pe bani publici. În vară, deputatul Petru Mirciov a organizat o reuniune a comunității bulgare, tocmai la Las Vegas, cheltuielile fiindu-i suportate de cameră. Eugen Pleșa de la PRM, căzând pradă unei farse, a acceptat pentru a pleca la o reuniune la Bruxelles să pledeze chiar împotriva NATO și a intereselor României legate de integrarea în Alianța Nord-Atlantică. Regizorul și senatorul PSD, Sergiu Nicolaescu, se află și el printre cei mai zeloși susținători ai păstrării pașaportului diplomatic și după ce nu va mai fi parlamentar. Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, consideră că o asemenea prevedere depășește spiritul Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.
Pașapoartele diplomatice sunt, de fapt, potrivit Convenției de la Viena din 1961 în legătură cu relațiile diplomatice, sunt pașapoarte pentru personalul diplomatic, deci pentru ambasadori, personalul cu funcții diplomatice și cu funcții consulare care dau dreptul la asemenea pașaport. Există de asemenea posibilitatea unor oficiali de a dispune de asemenea documente pe perioada cât sunt în funcție. Nu cred însă și nu cred că este corectă o extindere la cei care au fost. E o așa numită teorie funcțională a privilegiilor și imunităților diplomatice, care e legată, deci, de crearea unor facilități care să-ți permită să-ți îndeplinești mandatul. Mie mi se pare că ar fi excesivă o asemenea reglementare.
Teodor Meleșcanu. Pașapoartele diplomatice au fost tema unui scandal și în vremea regimului Constantinescu, când s-a descoperit că mai mulți oameni de afaceri beneficiau de aceste documente de călătorie. Fostul ministru de externe, Petre Roman, spune că a încercat atunci să limiteze această practică. Despre actuala lege, Petre Roman spune că foștii parlamentari sunt îndreptățiți să beneficieze de un pașaport diplomatic, dar numai în anumite condiții.
Cred că în ce privește pe foștii parlamentari, atunci când ei efectuează o misiune care are un caracter oficial, o misiune care se referă la promovarea știu cărei interes al României, atunci pot beneficia de o situație de acest tip. În situațiile astea în care ei ar merge într-o misiune oficială, probabil că pașaportul diplomatic ar putea fi acordat.
Și familiilor lor?
Nu, nici de cum. E vorba de misiunea lor, a parlamentarilor.
Petre Roman atrage atenția că în textul ordonanței nu era stipulat acest lucru. Întrucât legea nu precizează cât timp vor dispune ex-parlamentarii și familiile lor de pașaport diplomatic, rezultă că acest privilegiu li se acordă pe viață. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Sănătatea rămâne domeniul cel mai afectat de scandaluri. După scandalul plagiatului lui Beuran, un nou scandal, acela privind examenele de rezidențiat. Metodologia testării rezidenților s-a dovedit plină de vicii ascunse, astfel că ministerul descoperă neputincios că nu are pregătite criterii suplimentare pentru continuarea selecției, în condițiile în care 10 de candidați la examenul de rezidențiat au obținut punctajul maxim. Andreea Pora.
După multe scandaluri intrate deja într-o tradiție a învățământului românesc, de notorietate fiind cele legate de repartiția computerizată a elevilor și profesorilor, iată că anul acesta nici rezidențiatul nu a fost scutit de un val de contestări. Situația este inedită. La specializarea chirurgie, de exemplu, care este și cea mai căutată, pentru cele 264 de posturi, concurența a fost de 640 pe loc, iar 250 de candidați au obținut punctajul maxim. De aici încolo încep marile dileme. În primul rând, cum a fost posibil ca 250 de candidați să obțină toți cele 950 de puncte maxime? Răspunsul, dat până și de Comisia Centrală de Rezidențiat, este că metodologia de anul acesta a fost deficitară. Testele grilă în număr de 3.000 au fost publicate pe internet încă din luna septembrie și au putut fi învățate aproape pe de rost. Gurile rele spun că unii medici au primit respectivele grile încă din luna mai, așa încât perioada de toceală a fost mai mare. Cert este că întrebările, fie ele și greșite, după cum afirmă unii dintre candidați, au primit atât de multe răspunsuri corecte încât toată treaba ajunge să trezească suspiciunea. Vlad Petcu, medic stomatolog.
Bază mică de grile și date pentru folosință în timp foarte lung. Deci, zic eu, și portarul de aici putea în 3 luni de zile relaxat cu cafeaua sau să bea până pragul pancreatitei și stătea și avea 90 de puncte.
Vlad Petcu afirmă că întrebările puteau avea mai multe răspunsuri și că numai cineva care a învățat pe din afară putea să-l dea pe cel cerut de grilă.
N-am crezut nici până în ultima clipă că va fi posibil așa ceva, să nu schimb nici măcar o variantă de răspuns pe cele 3.000 de grile. Și am stat și am învățat. Și e imposibil să fi făcut totul perfect, pentru că aceste variante de grile sunt interpretabile. Numai cine le-a învățat aproape pe de roșu și le-a vizualizat fără să le gândească, le-a putut face perfect.
De fapt, ceea ce reproșează mediciniștii este faptul că testele trebuiau să fie la prima vedere, așa cum au fost în anii precedenți sau la examenul de licență. Ideea că promoția de acum este una de aur e profund greșită, susține la rândul său Marius Romilă.
Este eronat pentru că este o falsă valoare, s-a promovat sistemul acesta în care toată lumea care a citit o grilă de 10 ori, nu asta și-a gândit-o, s-au terminat grilele la acest examen în 30 de minute, în 45 de minute, restul de 3 ore și 3 sferturi s-au completat răspunsul. Zic comedie.
Situația este cu adevărat tensionată. Solicitarea ca rezidențiatul la specializarea chirurgie să se reia pentru toți cei 1700 de candidați a fost respinsă astăzi de ministrul Ionel Brânculescu.
Pentru că nu este normal să repetăm un examen în care primele 250 de locuri au fost ocupate de cei mai buni care au obținut nota maximă.
Ministrului i s-a spus clar că rezidențiatul va fi contestat în justiție și că a venit cu decizia de astăzi gata pregătită, nefiind dispus la un real dialog. Blănculescu a recunoscut, pe de altă parte, că departajarea celor 250 de persoane care au obținut punctaj maxim este o problemă. La chirurgie plastică, de pildă, sunt doar 7 locuri, iar solicitările ar putea fi de câteva zeci. Cine va avea prioritate? Soluția găsită de ministru este aceea a unui nou test de departajare, care de data aceasta va fi la prima vedere.
Cu certitudine că la chirurgie plastică și microchirurgie vor dori probabil 10 să facă parte din aceste 7 locuri. Și atunci această metodologie de departajare în baza unui examen, bazat pe cunoștințele lor, mă va conduce la a fundamenta în fața judecătorului de ce am decis așa și nu altfel. Pentru că cred că am decis foarte corect din punct de vedere al momentului în care ne aflăm.
Interesant este că la acest test nu s-a fixat nici măcar un punctaj minim necesar. Dincolo însă de aceste aspecte, să le zicem, tehnice, mai există și problemele sociale care derivă din incidentul de la rezidențiat. Medicii stagiari, dar care nu au luat acum rezidențiatul, sunt viitori șomeri. Ei nu pot fi angajați de niciun spital sau policlinică din cauza că nu au o specializare și nu pot beneficia nici de vreun ajutor de șomaj. Practic, ei nu au din ce trăi. Blănculescu a admis că există o serie de chestiuni de ordin social care vor trebui rezolvate cumva. Cum? Deocamdată nu s-a ajuns la nicio concluzie. De precizat că medicii rezidenți și stagiari au un salariu de aproximativ 2.700.000 de lei pe lună. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Reforma învățământului, realitatea din spatele vorbelor. Este titlul punctului de vedere semnat de Horia Roman Tadapievici.
Am un băiat în clasa 8-a. Învață într-un mare colegiu național din București. Peste un an va da examenul de admitere în liceu. L-am îndrumat spre acest colegiu național, unde a intrat prin examen, încă din clasa 5-a. Ideea mea era că în acest mod băiatul meu se va putea deprinde cu standardele de exigență ale atmosferei de liceu. Trebuie să spun din capul locului că, fără a fi mediocru, copilul meu nu este strălucit. Își face temele, dar nu se omoară. Notele sunt în consecință. Dar, în linii mari, e un copil supravegheat. Altfel spus, nu e lăsat de capul lui, care l-ar duce numai la internet, sau l-ar antrena în tot felul de chiuluri și poante echivoce, pe care unii dintre colegii lui le practică deja cu nonșalanță. În fine, nu am avut sentimentul că am o problemă cu copilul meu până când nu am început să fac lecții cu el la latină, la fizică, la matematică, la română, la istorie și la geografie. Ce am descoperit m-a îngrozit. Am descoperit că majoritatea manualelor opționale sunt terifiant de proaste, îngrozitor de aglomerate și, cu tot farmecul lor colorat, indigeste. Am descoperit că informațiile furnizate de ele sunt inegale și că testele grile emanate de la minister pretind cunoștință pe care unele manuale alternative le au, altele nu le au. Pentru elev, cum e fi norocul? Birocrația din minister bifază acțiunea și merge mai departe satisfăcută. Elevii rămân mofluzi, confuzi și fără cunoștințe. Materia e îngrozitor de aglomerată. Eu, ca adult care știu în principiu despre ce este vorba, am dificultăți să organizez informația unei lecții după ce o citesc. Informația este prea multă, grafic sufocantă și, aș spune, insuficient sintetizată de autori. De fapt, am impresia că autorii nu au făcut cu adevărat efortul de a inventa un manual alternativ, ci au turnat materia vechilor manuale unice cu programa lor dilatată, pe care au combinat-o cu infosele insuficient rumegate ale unui nonconformist postmodern de proastă calitate, în niște tipare colorate în mod convențional, cum au văzut autorii că se poartă în manualele occidentale la modă. Rezultatul nu putea fi decât înșelător. Unul din manualele de matematică de clasa 8-a, care ar fi trebuit să dea o idee despre frumusețea acestei discipline limpide și riguroase, este îmbâxit ca fumul scos de autobuzele noastre de transport în comun. Latina, limba suverană și cu sonorități magnifice, este imposibil de învățat după manualele fiului meu. Manualul de fizică este și el îmbâxit, fiind incapabil, așa cum arată, să deștepte vreo pasiune, ori să iște provocație. La întrebarea ce fac profesorii cu asemenea texte, răspunsul e unul singur. Dau rasol. Fiul meu, la vârsta de 14 ani, nu are nici una din deprinderile vitale ale tânărului capabil să învețe eficient de unul singur. Mie mi le formase școala, la vârsta lui. Adică profesorii pe care i-am avut, tinerii de azi, deși bine dezvoltați fizic și deja independenți în comportamentul lor social, sunt total dependenți din punct de vedere intelectual. Gândirea lor este șablonizată de incapacitatea de a formula puncte de vedere independente față de materia care le este vârâtă pe gât. Copiii noștri nu sunt învățați să gândească, sunt ca niște funcționari ai învățământului obligați să se încadreze în program de dragul programei. Nu pretind că e vina manualelor alternative, așa îmbâxite cum sunt. Este vina unui învățământ făcut pe fugă, lipsit de orice viziune de lungă durată, total lipsit de interes față de elevii care ies din școli pe bandă rulantă, cu profesori care tolerează la elevi o mentalitate de discotecă și cu o indiferență față de ideea de misiune a școlii, pe care o încurajează politizarea ministerului, o pune în paragrafe de lege incompetența miniștrilor și o traduce în fapte corpul profesoral, complet dezinteresat de misiunea școlii, atâta timp cât cointeresarea sa materială și prestigiul său social sunt aproape nule. Ceea ce am dorit să transmit ascultătorilor noștri este îngrijorarea față de copiii noștri. Îmi spun, privindu-le inocența și irosirea, că ar merita nu numai manuale mai bune, profesori mai buni, ci și părinți mai decis să le apere dreptul la un învățământ de calitate. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Noi, lider georgieni,
invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Republica Moldova se află astăzi în prim planul actualității internaționale. Modificarea deciziei președintelui Vladimir Voronin de a-și da acordul asupra planului rus de federalizare a Republicii și anularea vizitei președintelui Rusiei Vladimir Putin la Chișinău fiind două evoluții de importanță în spațiul comunității de state independente. La Kiev, la reuniunea miniștrilor de externe din țările membre ale comunității, șeful diplomației ruse Igor Ivanov își exprima astăzi nemulțumirea pe un ton relativ amenințător, atunci când spunea că eșecul semnării memorandumului s-ar datora unor presiuni exercitate asupra conducerii Republicii Moldova de anumite țări și organizații, echivalând, îl citez, cu un amestec în politica internă a statelor membre în comunitate, așa cum a fost cazul și în Georgia, comenta Igor Ivanov, adăugând că trebuie trase concluzii pentru a se preveni pe viitor asemenea interferențe. În relație cu evenimentele de azi din Republica Moldova, vă invităm să ascultați relatările corespondenților noștri la ora 21 în emisiunea Ora Moldovei. În Georgia, la Tbilisi, alegerile parlamentare de la 2 noiembrie au fost anulate astăzi în mod oficial, iar Parlamentul a fixat ca data alegerilor prezidențiale 4 ianuarie. Au existat de 700 de ani temeri că Georgia se va dezmembra, declara liderul opoziției și candidatul prezidențial, acum Mihail Saakashvili, afirmându-și programul electoral de a reuni țara. Observatorii politici discută în prezent dificultățile imense cu care este confruntată noua conducere a Georgiei, separatismul regional fiind una din ele, alături de situația economică și de interesele diferite ale grupărilor până nu demult în opoziție. Dar atrăgea atenția președintele unui centru de cercetări pentru rezolvarea conflictelor cu sediul la Tbilisi, îl citez, interese politice divergente nu înseamnă neapărat instabilitate într-o societate democratică. Mai mult despre Georgia în relatarea lui Edgar Șelar.
Noi lideri georgieni nu numai că reprezintă tendințe politice divergente, dar sunt confruntați cu o situație economică apreciată drept catastrofală. Președinta ad interim, Nino Burgianadze, estima astăzi că situația este chiar mai rea decât se putea imagina, țara fiind confruntată cu un colaps economic.
Budget is absolutely empty, I can say. We have zero in state budget and...
Bugetul este absolut la pământ, avem un zero în bugetul de stat, nu suntem capabili să plătim pensiile, salariile, nu putem plăti nimic armatei și poliției. Așa că trebuie să mobilizăm toate resursele ce mai pot fi mobilizate și cu siguranță vom cere ajutorul și asistența prietenilor noștri din comunitatea internațională, spunea Burgianadze. La un buget echivalent cu 500 de milioane de dolari, Georgia are un deficit de 150 de milioane. Datoria externă este estimată la 2 miliarde de dolari, echivalentul a 60% din produsul intern brut, după cum afirma președintele Rusiei Vladimir Putin cu o zi în urmă la o ședință a guvernului rus consacrată situației din Georgia. Surse apropiate de Clubul de la Paris, citate astăzi de agenția Reuters, atrăgeau atenția că datoria externă se ridică la 1,7 miliarde de dolari, dintre care circa 600 de milioane la creditorii reuniți în clubul citat. Georgia, spuneau sursele, va trebui să negocieze cu Fondul Monetar Internațional înainte de a avea vreo șansă de a-și ușura plățile printr-un acord cu națiunile bogate. Nu este greu de văzut că într-un moment în care noi lideri de la Tbilisi își caută, după expresia președintei Burgianadze, prietenii din comunitatea internațională, Rusia îi face atenți că nu trebuie să fie uitată. Vladimir Putin o făcea cu o doză de diplomație demnă de remarcat, evitând să menționeze dependența energetică a Georgiei de Rusia. El atrăgea atenția, în schimb, că sute de mii de georgieni s-au mutat în ultimii ani în Rusia și că diaspora georgiană și alte grupuri economice rusești investesc circa 2 miliarde de dolari anual în Georgia, mai mult decât întregul ajutor economic străin pe care îl primește țara. Spusele lui Putin vin nu întâmplător după declarații succesive făcute duminică de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, iar luni de adjunct a secretarului cu presa de la Casa Albă, care ofereau sprijinul Statelor Unite pentru liderii opoziției. Nu este clar în ce fel se va articula acest sprijin, dar Irakli Areșidze, un analist politic bazat la Washington și Tbilisi, comenta astăzi în Wall Street Journal că Statele Unite și guvernele occidentale ar trebui să dezvolte o politică clară în privința Georgiei, fiindcă noul guvern nu va fi capabil să organizeze alegeri într-adevăr democratice cu puținele resurse pe care le are la dispoziție. Iar asistența financiară ar trebui acordată gradat pentru a se preveni folosirea acestor fonduri în influențarea votului. Pentru contracararea influenței rusești, adăugă analistul, Occidentul ar trebui să țină cont nu numai de cei trei lideri ai opoziției care au preluat puterea, dar și de alte categorii de oameni politici și de afaceri care sunt pro-americani. În ultimul deceniu, Statele Unite au acordat Georgiei ajutoare în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Primele eforturi ale noilor lideri au fost să epureze guvernul. Luni s-a înregistrat prima demisie a ministrului de interne, cunoscut pentru linia sa dură, iar astăzi el a fost urmat de ministrul de stat Avdantil Giorbenadze. Figură extrem de influentă din anturajul lui Shevardnadze, cel de-al doilea om în stat, responsabil cu coordonarea activității celorlalte ministere, Giorbenadze a fost denunțat de acestea ca vinovat de marasmul economic al țării și ca organizator al alegerilor parlamentare contestate de la 2 noiembrie. La problemele economice ale Georgiei se adaugă cele cu provinciile separatiste. Președintele autoproclamatei Republici, Oseția de Sud, era citat astăzi cu afirmația că se teme că liderii fostei opoziții ar putea căuta, cităm, un adversar extern pentru a consolida societatea georgiană, desemnându-l în Oseția de Sud și Abhazia. Ideea era reluată și de oficialitățile din Abhazia, de unde se anunțau măsuri sporite de securitate la frontiera cu Georgia.
La Bruxelles, miniștrii de finanțe ai țărilor membre în Uniunea Europeană au dat o declarație politică cerând Franței și Germaniei să-și reducă deficitele bugetare în termenii pe care îi doresc, evitând măsurile disciplinare recomandate de Comisia Europeană. Gestul îl determina imediat pe Pedro Solbes, comisarul european pentru afacerile monetare, să protesteze.
The Commission deeply regrets.
Comisia regretă profund, a spus Solbes, că aceste propuneri nu urmează spiritul și reglementările Pactului de Stabilitate și de Creștere, asupra cărora statele membre s-au pus de acord în mod unanim. Solbes nota, numai un sistem bazat pe reglementări poate garanta respectarea angajamentelor și că toate statele sunt tratate în mod egal. Un subiect la care se referă în continuare corespondentul nostru în Germania, William Totok.
Franța și Germania s-au impus în fața Comisiei Europene, care a cerut celor două țări noi măsuri de austeritate în vederea redresării deficitului bugetar. Ministrii europeni de finanțe s-au pronunțat în favoarea unui compromis, renunțând astfel la sancțiuni contra Berlinului și Parisului. Cele două mari țări ale Uniunii Europene au violat 3 ani consecutiv Pactul de Stabilitate European, care limitează deficitele bugetare naționale la maximum 3% din produsul intern brut. Comisarul European pentru Probleme Monetare, spaniolul Pedro Solbes, a calificat decizia miniștrilor drept o înfrângere pentru Europa, inclusiv reprezentanții țărilor care au susținut poziția lui Solbes. Pentru sancționarea Franței și Germaniei au votat Olanda, Finlanda, Austria și Spania. Stoparea sancțiunilor pentru nerespectarea criteriilor de stabilitate constituie o anulare a pactului, a declarat ministrul olandez de finanțe Gerrit Zalm. Comisia a fost dată la o parte, ceea ce va avea repercusiuni serioase asupra Europei, a adăugat ministrul olandez. Omologul său finlandez, Antti Kalliomäki, și-a exprimat nedumerirea și scepticismul în ceea ce privește viitorul pactului. Până și în Suedia, care nu este membră a zonei euro, au fost articulate critici față de tratamentul privilegiat de care se bucură Franța și Germania. Nu cred că pactul de stabilitate este mort, dar cu siguranță el a fost amputat, a spus ministrul adjunct de finanțe al Suediei, Gunnar Lund. Deputatul european, austriacul Hannes Svoboda, a criticat și el decizia de a nu sancționa Germania și Franța pentru nerespectarea criteriilor de stabilitate, vorbind despre o încălcare flagrantă a reglementărilor. Într-un interviu difuzat la prânz de postul de radio Deutschlandfunk, Svoboda a vorbit despre un act simbolic politico-psihologic nefast, care ar putea oferi un exemplu negativ altor țări care vor avea în viitor probleme bugetare și care vor avea dificultăți în a respecta pragul de deficit de 3%. Svoboda a pledat pentru o interpretare clară a Pactului de Stabilitate pentru a se evita impresia că țările mari sunt supuse unui tratament privilegiat față de statele mici. Faptul că Austria s-a alăturat țărilor care s-au opus unei soluții de compromis este în opinia lui Svoboda, expresia unui, citez, protest politic față de cele două țări care în urmă cu 3 ani fuseseră motorul boicotului diplomatic internațional contra Vienei. Boicotul de care a amintit Svoboda a fost declanșat în urma intrării în guvern a Partidului Național Radical al populistului Haider. Dacă mai toți comentatorii politici sunt de părere că prin decizia controversată încrederea în pactul de stabilitate este zdruncinată, ministrul german de finanțe Hans Eichel a vorbit despre un compromis înțelept. Eichel a promis că anul viitor Germania va reduce deficitul cu 0,6%, iar în anul 2005 cu 0,5%. Comisia Europeană estimează că economia germană va crește anul viitor cu 1,6%, iar în anul 2005 cu 1,8%. Dacă aceste estimări se vor adeveri, Germania nu va mai depăși pragul admis de 3% și nici nu va fi nevoită să ia noi măsuri de austeritate. Comisia Europeană s-ar putea adresa justiției pentru a obține totuși o eventuală disciplinare bugetară a Germaniei și Franței. Guvernele celor două țări consideră că o interpretare prea strictă a pactului și o austeritate bugetară exagerată ar putea frâna relansarea economiei europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Când voi forma guvernul, voi ține cont de imaginea proastă internațională a Uniunii Democrate Croate, declară la Zagreb Ivo Sanader, președintele partidului învingător în recentele alegeri și care, potrivit mai multor diplomați citați astăzi de Reuters, continuă să fie văzut ca xenofob și anti-european. Un motiv suficient pentru a crea probleme Uniunii Democrate, care deține 66 din cele 152 de locuri ale Parlamentului și care va trebui să excludă din viitoarea coaliție guvernamentală partidul ultranaționalist HSP. Mai mult despre Croația în ultima relatare a zilei de la corespondentul nostru Petru Petkov.
Victoria Alianței Democrate Croate a fost confirmată într-un mod oficial de Comisia Centrală Electorală. Actualul prim-ministru și lider al Partidului Social-Democrat Ivica Račan și-a recunoscut înfrângerea. HDZ a câștigat alegerile promițând îmbunătățirea rapidă a standardului de viață, reducerea taxelor și a șomajului, care acum depășește 18% din populația activă. Campania sa a fost sprijinită de lideri ai dreptei europene, precum cancelarul austriac Wolfgang Schussel, premierul italian Silvio Berlusconi și liderul creștin-democraților bavarez Edmund Stoiber. Sfâșiată de conflicte interne, coaliția de centru-stângă a eșuat în luptă contra corupției și a crimei organizate, principala promisiune cu care a câștigat alegerile din ianuarie 2000. Guvernanții au fost pedepsiți de alegători și pentru ritmul lent al reformelor, a spus președintele Stipe Mesic. Alianța Democrată Croată și cei doi parteneri ai săi, mai mici, vor avea 77 de deputați în noul parlament. Socialdemocrații și aliații lor au rămas cu 65, proaspăt înființat Partidul Pensionarilor a furnizat cea mai mare surpriză, câștigând 3 locuri parlamentare. Partidele minorităților vor avea 8 reprezentanți. Croații din diaspora, suporteri tradiționali ai dreptei naționaliste, ar putea primi până la 12 mandate. Alianța Democrată Croată va încerca să atragă în noua coaliție cel puțin unul din partidele de centru-stânga, foștă aliață ai socialdemocraților. Aceasta în scopul de a îmbunătăți imaginea viitorului guvern, privit de pe acum cu suspiciune din cauza trecutului ultranaționalist al HDZ din perioada guvernării lui Tudman. Ivo Sanader a anunțat că va duce o politică pro-americană și va trimite trupe în Afganistan și în Irak. El a promis că va coopera cu tribunalul de la Haga și va permite revenirea în Croația zecilor de mii de refugiați sârbi. Sanader și-a exprimat convingere că țara sa va putea adera la NATO în 2006 și la Uniunea Europeană în 2007, concomitent cu România și Bulgaria. Aceste promisiuni sunt privite cu suspiciune la Bruxelles și în țările vecine, unde viitorul guvern croat va fi apreciat după fapte și nu după declarații. Sub conducerea lui Sanader, Alianța Democrată Croată a căpătat în ultimii ani o imagine mai europeană. Aceasta se datorează nu în ultimul rând faptului că din HDZ au plecat cei mai apropiați colaboratori ai lui Tudman, printre care și fiul acestuia. Renașterea naționalismului croat va putea împiedica eforturile Occidentului de a stabiliza fostele republici iugoslave în urma războaielor din anii 90. Naționaliștii revin în forță și în Serbia vecină, unde candidatul lor Borislav Nikolić a obținut cel mai mare număr de voturi în alegerile prezidențiale eșuate. Viitorul prim-ministru croat a recunoscut existența unor probleme deschise în relațiile cu Slovenia, Bosnia-Herțegovina și cu Serbia și Muntenegru. Este semnificativ faptul că din liderii țărilor vecine, până acum numai premierul muntenegrean Milo Djukanović a adresat felicitări președintelui HDZ. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea. Victor Eschenazi Mărojan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă invită să ascultați la ora 9, ora Moldovei, despre evenimentele din Republica Moldova.
Am transmis emisiunea Actualitatea.